Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija ir profesorius Vladas Bumelis, biotechnologas. Taip, jis prašė mane pristatyti, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Šiek tiek laiko praleidom išsiaiškint, kaip jūs pristatyti. Jūs nenorit niekaip tiesiog vienu žodžiu būti pristatytas.
Tai aš nemanau, kad titulai ir pareigybės yra labai svarbus dalykai, kadangi titulai ir pareigybės yra laikini, o ką mums davė pastoviai, tai tėvai davė vardą ir pavardę. Jeigu vardas ir pavardė yra gerai žmogui, ko daugiau reikia?
Žinau, dar vieną prašymą, aš klausytojam atskleisiu paslaptį nedidelę. Jūs prašėt apie viską kalbėt, jokių reikalavimų nėra šitam interviu, jokių temų, bet vieno prašėt, į politiką nelabai norit veltis ir politinių pasisakymų komentuot, politinių situacijų.
Tai galiu pasakyti, kodėl. Taip. Daug įvairių kvietimų esu turėjęs dalyvauti politikoje, bet aš esu tremtinio vaikas. Mano tėvas buvo įsiųstas kasti Belamor kanalą 5 metus, taip. Tai už...
Už ką?
Nu, kaip čia pasakyti, jis netoks jau didelis politikas buvo, bet buvo šaulys, šaulių organizacijos dalyvis. Ir vat už tą, kai jis buvo šaulys ir
gavo 5 metus.
Pakasi 5 metus Belamor kanalą. Tai kai grįžo, kai aš jau buvau truputį subrendęs, man pasikvietė, sakė, daryk gyvenime, ką nori, bet niekad neusiminėk politiką ir... Ir tiek, aš tavęs prašau, tai aš kadangi...
Klauso tėčio tai dar aš... pašį dieną, nors tėtis sovietmečių jums tą sakė, nelaisvoji Lietuvoje.
Tėvas, esu tėvas sūnus, tai klausau, ką tėvas sakė, tai todėl į politiką nesivedė.
Kadangi jūs pristatėm kaip biotechnologą, kaip biotechnologijų puoselėtoje ir turit daug minčių apie tai, kaip čia atrodys 21 amžius, net esat pasakęs, kad jis bus biologijos amžius, biologijos tokio pakilimo amžius.
Tai dabar, žinot, su tais pasakymais reikia labai atsargiai, nes ką nors pasakai, paskui sako, kažkokį plagiatą padarėjai ir nepaminėjai, kas pirmas pasakė apie tai. Tai...
Aš labai atsargiai. Ne jūs pirmas, ne jūs šito autorius.
Tai aš nesu to autorius, kadangi vis pasaulis yra puikiai supratęs, kad 20 amžius buvo fiziko amžius. Tai, nu, viską darėm. Paskui fizika perėjo į skaitmeninimą, į informacinės technologijas. Tai 21 amžius, kai mes po truputį pradedam suprasti, kaip čia Dievas mūsų sukūrė. Tai, kaip sukūrė, tikrai niekad nesuprasim, bet po trupučiuk pradedam suprasti, kai išsišifravom visą žmogaus genomą, kai galim jau dabar, jeigu jau baisiai norim sužinot, kokiom ligom ir kada mes čia sirgsim iš nusisekvenavę genomą, tai tikrai tų galimybių atsiveria labai daug. Ir čia abejo nėra, kad... Nu, dabar visi garsiai išneka, kas netingia apie tą ketvirtą...
Pramonės revoliuciją.
Nu, populiari tam. Galvoj, kad kiekvienas tas, kuris pretenduos į prezidentus irgi apie tą tai išnekės, kaip jis išmano ketvirtą pramonės revoliuciją energingai. Bet ta revoliucija į tokią yra, kad jį savaime gaunasi. Tai vienas iš tų aspektų irgi yra tie biologiniai aspektai ir panaudojamas vis tų potencialų biologinių, kurį žmonija gali panaudoti, nu kam, savo, kad žmonėm būtų
sveikatai, gyvenimo
kad būtų
pratesimui.
Geriau mums gyventi, taip sakant, kad būtum sveikesni ir geresni. Tai čia galimybė atsiveria tikrai daug ir
jeigu taip tiesiai, kada mes turėsim spausdintus organus?
Aš galvoju, per kokį 20-25 metus tikrai jie bus, bet dabartiniu metu reikia po truputį visiems mums ruoštis ir aš labai agituoju, ir kad Lietuvoje mes tą darytume, kad nebijotume to daryti.
O žiūrėkit, profesoriu, kaip
atrodo labai futuristiškai, oi, čia sako, to jau spausdinsim, to viską išspausdinsim, tai... Tas spausdinimas, jis po truputį juda į priekį ir ne vien tik Lietuvoje, visam pasaulyje yra dedamas didžiulis tendencijos. Mes Lietuvoje irgi, aš mėgstu ten daryti tą tikrąją biotechnologiją, kur technologijas, bet po truputį visiems judėti tokius įdomesnius dalykus, kurie turės tikrai ateitį.
Kad žmonės, kurie ne visi įsivaizduoja, išgirsta organo spausdinimas, kaip tai atrodys? Galit papasakot paprastai žodžiais,
tai
kad žmonės suprastų?
Tai labai paprastai. Tai čia, jeigu visi prisiminat, tai yra kažkoks tai pirmapradis daiktas, tai pirmapradė lastelė yra kamieninė lastelė. Kamieninis lastelis, paskui pradeda diferencijuotis vis kitus lastelis. Tai Tai jeigu sugebi kamieninį ląstelį diferencijuoti į tas ląsteles, kurių reikia organui, nu, daleiskim, širdies ląsteles ar kepenų ar inkstų, ir paskui gali surasti įvairias matricas, ant kurių tos ląstelės auga, jau diferencijuotis iš kamieninių, tai tada po kurio laiko jos jungiasi į didesnius darinius, kurie vadinasi organai. Tai toks labai paprastas daiktas. Kamieninė ląstelė, paskui ją diferencijuoja į tą ląstelę, kurią reikia, paskui surandi matricą, ant kurios jį auga, paskui nupaišai, kad jį būtų padarai su 3D printeriais, kad jį būtų panašiai ar į širdį, ar į kepenį, ar į kokį daiktą, kadangi Dievas taip sudėliojo, kad nu, reikia inkstas. Inkstas turi savo formą, kepenis turi savo formą.
Tai, na, forma, bet jau, vis tiek, kaip, jau, tai form, bet nėra taip paprasta
paimti. Pačios ląstelės jos turi atminti, ką joms daryti, kai jau daug prisikaupi, kaip joms vienas su kita susijungti ir kaip judėti į organų formavimą. Tai toks ir paprastas supratimas, taip sakant, ant pirštų, kaip sako.
Gerai, tai pagaminimo supratimą jūs nupiešėt, bet vis tiek yra pakeitimas ir yra...
Tai va čia ir yra, todėl ir sakau,
iš seno į naują
nepakeisti. Kad man sakot, per kiek laikų tas bus padaryta, jau sakau, reikės 25-30 metų.
Kad mes turėsim atspausdintą, nežinau ką, širdį, inkstus.
Bet paskui reikėsgi suprasti, kaip tą transplantaciją daryti, kaip ją pernešti organą, kaip padaryti, kad tas organas turėtų maitinimo sistemą. Maitinimo sistemą kokį? Per kraujo indus. Daug ir įvairių darbų yra. Ir čia ne mano Žiulio Verno romanas, taip sakant, tai daro daugelį pasaulio organizacijų, daugelį pasaulio kompanijų ir juda į priekį. Tai aš tokį turiu vis laik tendenciją, kad ir mes lietuviai nesam patys durniausi. Tai irgi galim tu pradėti užsiminėti, kadangi tas ateis.
Toks mano mėgiamas Šarlis Taleiranas, jisai sakydavo Napoleonui, Napoleono diplomatijos šefas, kad ką reikia daryti lyderiams arba tiems, kurie nori būti priekyje, numatyti ateitį, kas vyksta ir viską daryti, kad jį kuo greičiau ateitų čia.
Nu, sutinku. Dirbti reikia sunkiai.
Dirbti sunkiai. Mėgstam dirbti, kaip jūs įspūdį
nu,
turite.
Nu, nežinau. Mano, vėl jeigu grįžti prie mano tėvo, tai sakau, pirmą liepi neusimdėti politiką, o antrą sakė, kad viską galima gyvenim pasiekti, jeigu naudoti paprastą taisyklį. 1% talentų, 99% darbo. Taip kad visos
tautos... Talento tiek nedaug.
Tai be abejo, visos tautos turi tą 1% talentų. Visos. Ir lietuviai, ir žydai, ir anglai, ir amerikonai, kas nori. Tik tai, kad sugebėt paskui tos 99% darbo pridėti, kad kažkas tai gautas, nu, tai ne visi nori tą daryti. Vieni prideda 10, kiti prideda 20, kurie prideda 70, taip sakant, pasiekia žymiai daugiau. Tai ar mes jau čia tinginių tauta, gingdė, tikrai esam pakankamai darbšti.
Kodėl atsiliekam tada? Žiūrėkite Europos Sąjungos lentelės, tai no, atlyginimo
rodikliai. Nereikia norėti, kad mums tas 50 metų, sakant, keistoko gyvenimo nedavė jokio antstato. To antstato šiek tokio davė.
Estam irgi davė.
Nu, matot, estai kitokia tauta, jeigu mes čia vis lyginam tris valstybės, lietuvius, latvius ir estus, tai aš sakau, estus reikia išimti.
Kodėl?
Nu, todėl, kad estai yra ugrofinai, ugro suomiai. Tai yra viškai kita kalba ir jie yra suomiai. Jie yra arčiau Suomijos negu kad mūsų dviejų baltų tautų. Mes esam latviai ir lietuviai, mes esam vienu genomu.
Gerai, bet sovietmetis taip pat pamindė.
Bet jie labai greitai kitaip adaptuojasi, tai... Nu, Suomiai irgi turėjo įvairių, taip sakant, konfliktų su Rusija, tai, bet irgi labai greit atsistatė. Tai, taip, kad aš taip vis laikai lygina estus ir sako, kaip kokie estai geri, kaip čia estai viską daro, tai sakau, išimkim tos estus. Mes nu, su latviukais pasilyginkim ir viskas bus gerai.
Norisi lyginti su geresniais lygintis. Sako, gal ir reikia su geresniais, nesu
blogesniais. Nu, tai imkim geriausiai, kokį nors. Man taip pat labiausiai patinka vokiečiai. Dabar sistematiškai viską daro ir tas vokiečių...
O kas patinka vokiečiuose jums?
Nu, sistema ir tvarka. Nu, aš tvarkų nemėgstu, bet vokiečiai visur viską daro sistemiškai. Mes truputį, mes kartais darom artistiškai.
Profesoriau, nors lyg ir kažkaip sutarėm į politiką nelist. Gerai, politika šone, bet kadangi mano darbas vis tiek aktualijas tam tikrą prasme reflektuot, kas vyksta su įvykiais svarbesniais. Ir medicina tas rytis, kuri tikrai jūs, jei ne viena, tai pusantros ar abiem akim sekat, kas vyksta medicinoje, jums įdomu. Dabar girdit, nori stambint medicinos įstaigas, rajonai, kurie neturi chirurgijos, neturi skyrių, norima ten į slaugą juos pervest, nes nėra kokybės, nėra saugumo gero ir žmonės geriau ten 100 km ar 1 valandą atvežt greičiau, negu turėt arčiau namų visą paslaugų spektrą. Jų šitai tendencijai, aš nesakau, čia valdžios tendencijai, bet čia jau sena tendencija, bandė daug valdžių tą daryti. Iš principo pritarėt, ar manot geriau turėt arčiau namų platų spektrą, visų paslaugų ir žmonės ten, žinot, giminės tai, aplankys, valgyt atneš.
Jeigu nutarėm neiti politiką, tai kai čia visi baisiai ko neveikia tą valdžią, tai aš tikrai nelinkęs jos ko neveikti, kadangi jeigu visiems suvardint viską, ką jie čia per tą laiką yra padarę, tai tikrai yra daug gerų dalykų padarę. Nuimkite, ar ten kokius urėdėjas, kas sutvarkė, nesutvarkė. Geležinkelius anksčiau, kas sutvarkė, nesutvarkė. Jie sutvarkė, taip. Ar padarė ten kokį pensijų reformą padarė. Taip, ar pradėjo tvarkyti universitetus, pradėjo tvarkyti universitetus, ar mokesčių reformą daro.
Nu, jeigu prieš jūs sėdėtų Andrius Kubilius, jis visiškai pasakytų kitaip.
Ne, tai sakyt, kad jie nieko nedaro, tie, kurie dabartiniu metu yra valdžioj, tikrai negaliu. Ir tikrai būtų nesąžininga, taip sakyti, bet be abejo, kai darai, tai nu, kartais susados irgi ir kokių klaidų padarai, ar ko nors, ir čia yra natūralu, tai su tą sveikatus apsaugą, tai tikrai jie, aš pažiūrėjau, Verygą, nu, laikau vienu iš geriausių ministrų irgi, nors galit pasakyti.
Jūs teigiamai vertinat.
O visiškai, kadangi vien tas, kas yra įvedimas ir tautai išaiškinimas, kad generiniai vaistai yra tiek pat geri, kaip kad ir inovatyvus vaistai, kurie buvo prieš tai ir atsirado generiniai vaistai, tai yra puikus daiktas, kuris leidžia taupyti ir valstybės biudžetą ir visus valstybės tą seniai jau praėjo. Mes tik baisiai sunkiai iki to daėjom ir
čia... Net ir privačios medicinos tam tikrą ribojimą jūs vertintumėte teigiamai, už ką Veryga kritikos gauna.
Aš dėl tos privačios medicinos galvoju, kad iš tokį ir nedidelį klaidelį padaryta, kadangi nu, negalima riboti žmogaus pasirinkimo teisės. Tai tos pinigėlius, kurio žmogus suneša į mokesčių pavidalų savo sveikatinimui, tai jis turi teisę juos panaudoti taip, kaip jis juos nori. Ar jis nori panaudoti valstybinėje įstaigoje, ar Santariškėse, ar Kaune, ar kokio nors privačioje klinikoje, ar Klaipėdoje, ar Balbėriškėje, ar Kukiškėje, skirtumo nėra. Tai todėl sakyt, kad jis viską turi daryti tik tai valstybinėje įstaigoje, nu, nėra teisinga. Ir man atrodo, ta, ne čia nebumelis išrado, ta labai teisingai pasakė teisininkai. Ir aš net neabejoju, kad... Ir Seimas, kadangi, taip sakant, panalizavo jį irgi tikrai supras, kad to nereikėtų daryti. O šiaip tai ta sveikatos reforma aš tikrai vertinu tik tai teigiamai.
Ir stambinimą įstaigų.
Aš tikrai nieko blogo nematau. Nu, ar jūs dabar kiek važiuojat, Aurimai, į darbą laiką?
Žiūrint kokiu metu, Vilnius žinot. Nu, išvažiuosi ryte, valandą važiuoju.
Nu, matot, važiuojat valandą. Tai jeigu reikia dabar nuvažiuoti į ligoninę, nežinau, ir užtruks iš nežinau, miestelio kažkokį tai nedidelį 20 minučių į didesnį ligoninę, ar jau čia bus baisiai didelis dalykas. Nu, jeigu pats mašinus neturi, nu, tai kaimynas yra čia pat. Taip.
Nemato čia didelės problemos.
Aš tikrai nemanyčiau ir manyčiau, kad stambinimas, stiprinimas tų ligoninių, sutelkimas geriausių specialistų, didesnėse įstaigos, tai yra nauda ir aš tikrai pozityviai žiūriu, bet nu, kaip sakau, jeigu nieko nedarysim, tai ir klaidų nebus, tai kai jie daro, tai jie ir tų klaidų kažkokiu nedideliu padaro, bet aš manau, išsitaisys.
Profesoriau, čia laida mūsų vadinasi verslo pozicija ir nežinau, aišku, ko labiau Lietuvos žmonės nemėgsta ar verslininkų ar žurnalistų, bet ir tų šiek tiek yra nemėgstančių ir, man atrodo, verslininkų netgi apie 70% žmonių siejančių su labiau neigiamam konotacijom. Kodėl Lietuvos visuomenė taip nemėgsta verslininkų?
Nu, nežinau, dabar sako, kad verslininkas turi tik du apibrėžimus. Arba blogas, arba labai blogas.
Kodėl taip yra?
Tai aš labiau,
čia verslas kaltas labiau dėl to, kodėl, ar praeitis, sovietmetis,
kodėl,
ar dar
kodėl taip yra? Aš manau, kad čia yra, yra ir pačio verslo kaltės, kadangi verslas, verslas save turi išreikšti daugiau ne per individus, bet verslas kaip tik turi save daugiau išreikšti per, per susibūrimus, per asociacijas, per organizacijas. Tai tada nebus tokių įvairių keistumų, kurios čia kartais, man atrodo, jie atsiranda. Tai va, tai, bet čia yra civilizuotų pasaulio priimas priklausimų. Mes nu, ne tiek daug mes tam laisvam pasaulį gyvenam. Tai jeigu čia paimti po mūsų okupacijos, kiek mes praėjom, tai mes čia dar tokioj kūdikystės stadijoje tebesam. Tai tų klaidų visi darom, bet...
Nematot kažkokių sisteminių problemų, sakykime, ten su darbo santykiais, ką žmonės nuolat kelia, su darbo kultūra, kitais momentais.
Jeigu galvojat, kad čia mes tik tai, kad Lietuvoje tik tai tos problemos ir jos yra visam pasaulyje. Ir visados visi mes norim ir geriau gyventi, ir daugiau uždirbti, ir visą laiką kažką tai surasim, kas yra negero, bet man atrodo, kad ir verslo yra problema, kad verslas pats nu, nesugeba savęs parodyti ir paaiškinti, kuo tas verslas užsiminėja ir kodėl tas verslas yra reikalingas visai mūsų valstybė ir visai visuomeniai. Tai galbūt žmonės to nesupranta, galbūt galvoja, kad jeigu jie visai įsivaldišką darbą, kažkas tai mokės jiems algas, tai to verslo visiškai nereikia. Bet aš manau, kad visuomenė sąmonėja ir... Ir pats verslininkai irgi supranta, kad reikia daugiau ir aiškinimų, šnekėjimų su žmonėm, diskusijų. Bet verslas irgi yra pridaręs klaidų, bet tas požiūris, kuris dabar yra, nu, kad verslas yra blogas ir labai blogas, tai čia nėra gerai. Ir kažkokie taip pokyčiai turi būti ir aš neabėjau.
Valdžios požiūris į verslą, jūsų nuomonė, jis labiau teigiamas ar labiau neigiamas? Realus toks požiūris, nedeklaruojamas, bet... Kaip jūs jaučiate?
Nu, žinot, kaip sakant, valdžia jį turi visados didelę dilemą. Jį nori, kad jis surinktų daug mokesčių ir kad turėtų didelį biudžetą ir jį galėtų normaliai perskirstyti. Ir tada visi turėtų gauti daug pinigų, būtų gražiai sutvarkytos gatvės. Beje, taip sakant, mūsų valstybė ir pakankamai tvarkingai sutvarkyta. Jeigu jūs pavažinėsite, aš vat, ką tik buvau Graikijoje. Jūs nuveikit, pažiūrėkit, kaip Graikijos gatvės atrodo ir kaip jos sutvarkytas ir kaip pas mus lietuvaičius viskas atrodo. Tai mes čia, pas mus jau beveik paradais, kaip sako, puikus vaizdas ir tikrai gerai esam sutvarkyti. Tai valdžia nori tų pinigų daugiau surinkti. Tai jeigu valdžia nori daugiau pinigų surinkti, nu, tai kaip jį gali surinkti? Gali surinkti tik tai, jeigu kažkas mokės daugiau mokesčių. Tai arba mokesčius didinti, arba kad kažkas tai, kuris darytų didesnės apimtis ir mokėtų didesnius mokesčius. Tai tą pusiausvyrą surasti tarp to, kaip nedidinti mokesčių ir skatinti, kad kažkas tai daugiau gaminių padarytų, daugiau apyvartus turėtų ir daugiau mokesčių sumokėtų. Tai visada nėra lengva tą balansą surasti. Ir man atrodo, kad šita valdžia į tokį savotišką ir kadangi, man atrodo, kad kadangi ten žemaičių daug valdžioj, tai jie tokie keistuoliai, jie pasirašė programą ir aš net esu nustebęs, kad jie tuos visus punktus pagal programą vykdo.
Jums keista, kad vykdo.
Nu, nedaug tokių buvo, kurie susirašo visus punktus programinius, kuriuos jie nori vykdyti, nu ir jie taip sistemiškai vykdo, nu aš pažiūrėjau. Ten, aš kadangi su inovacijom, tai jie žiūri, aš tikrai netikėjau, kad priims įstatymą apie inovacijas. Nu, jie priėmė ir aš galvoju, kad tas inovacijų įstatymas tiesiog skatins mūsų visuomenės judėjimą į priekį ir pridedamos vertės kūrimą. Tai šito aspektu sakyti, kad jau čia nu, viskas blogai tikrai negaliu. Tai nu, ir kitas daiktas yra, nu, jie truput kitaip tvarkosi. Daugiau jie ir nutarė, kad Seimas turi didžiulį įtaką, nu taip ir yra. Nu, ar pamenat, kai Karbauskis atėjo į valdžią, jis ką sakė?
Gražinsim Seimui galės.
Taip, o kadangi jis žemaitis, tai jis toks susispyras, tai ir juda į priekį.
Taigi, žadėjom apie politiką nekalbėt, kad jums jūsų tėvukas neprisisapnuotų paskui. kiek jūs čia pakalbėjot, bet profesoriau, pabaikim gal tokių dalykų. Jeigu jūs turėtumėt galimybę vieną dalyką Lietuvoje pakeisti, koks tai būtų dalykas?
Nu, su vienu dalyku čia visos mūsų valstybės labai nepakeis. Aš nemanau, kad mūsų valstybė reikia keisti. Yra pakankamai gerai besivystanti valstybė. Ir aš galvoju, kad galbūt mums reikia tik tai surasti keletą tokių krypčių, kur mes galėtume labiau suintensyvinti mūsų veiklą, kas padėtų mums būti efektyviau dirbti, kaip aš sakau. Nes mūsų vis vien dar tas bendras vidaus produktas, kuris tenka vienam piliečiui, ir pakankamai žemas. Ir aš vieno ko bijau, kad dabar visi nori labai keisti, didinti algas.
Tai.
Sako, kas čia, 3000 eurų, 5000 eurų, čia jau nebe alga. Tai, bet kad vėl neatsitiktų taip, kaip atsitiko Graikijai. Tai jie labai greitai su labai nedideliu ekonomikos efektyvinimu susikėlė algas ir visi nupuolė į situaciją, kuri vadinasi krizė.
Efektyvumas tai, turėtų į draugę su algom.
Tai tas turi būti, tas delta turi būti išlaikytas. Ir jeigu mes čia pradėsim labai judėti į priekį, aišku, noris tų algų didelių ir, aš taip sakant, tik tai už tai, bet kad nebūtų taip, kad truputėlį gerai pagyvensim, paskui vėl dripsim į duobę ir judėsim to į duobėjį. Aš manau, kad mūsų, jeigu mes norim tą efektyvinti viską, tai, gal jau aš nusibodis esu, bet aš galiu pasakyti, kad tik tai per tos technologijas industrija, kuri kūrė didelį pridėtinę vertę, mes galime įdėti priekį. Gerai, vat aš paimsiu, reiškia, mano ten anksčiau buvusi įmonė Sikor Biotech, kuri dabar yra ten. Jie ten apyvartą dar 250 milijonų, taip, ir 150 milijonų daro pelną. Jūs man pasakykit, kuris agurkų fabrikas gali 150 milijonų per metus padaryti ten. Neįmanoma, taip, bet kur tie pinigai nuėjim, sako, o pelnas. Bet pelnas, jis grįžta į reinvesticijas ir jis skatina ekonomiką. Tai aš tokį labai paprastą pavyzdžių sakau, kad tik tokiu būdu mes galim tą ekonomikos augimą ir vystymą skatinti ir tada tikrai ir tos algos auks, neabejoju. Bet ir mes neartėsim prie to, kad galim susidurti su to, kad atsiras kažkokie tai sunkumai, kuriuos jau, paminat, pergyveno. Nebuvo lengva.
Žinoma, kągi, ačiū labai. Sakinės. Profesorius Vladas Bumelis, titulų neminėsiu, sakėt, vardas ir pavardė žmogui svarbiausia.
Ačiū visą.
Iki kitų pasimatymų.
Kol kas.